Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji o kulturi. Danes jo bomo posvetili 70-letnici delovanja radijskega odra iz Trsta. V pogovoru z Matjažem Merljakom nam bo zgodovino radijskega odra nekaj bolj predstavila hčerka ustanovitelja radijskega odra Jožeta Peterlina, Lučka Peterlin Susič. Vabljeni k poslušanju.
Junija 1946 je zavezniška vojaška uprava v Trstu ustanovila slovensko radijsko postajo. In potem že mesec kasneje, to pomeni 17. julija 1946, je radijski oder odigral za tržaški radio prvo radijsko igro. Ustanovitelj in tudi voditelj skupine do svoje smrti je bil profesor Jože Peterlin. On je bil profesor, slavist, že prej v Ljubljani je bil uveljavljen gledališki kritik, tudi 2 leti obiskoval igralsko šolo, torej je imel dobro bazo in je bil tudi član radijske igralske skupine v Ljubljani. Torej, on je okoli sebe zbral skupino nekaterih že izkušenih igralcev, to so bili tudi nekateri emigranti iz Slovenije, ampak tudi nadarjeni igralci iz tržaškega okolja. In torej s to skupino je ustanovil radijski oder, potem pa tudi zato, ker je poučeval na višjih slovenskih šolah, je bil ves čas pozoren na to, da bi odkrival nove mlade talente. In tako se je krog sodelavcev in igralcev radijskega odra naglo širil. Jože Peterlin je že takoj začel delati na tem novem radiju, slovenskem radiju, ko je bila zavezniška vojaška uprava. To je bila pravzaprav njegova prva služba. In on je takoj razumel, da so ljudje v Trstu in široke okolici, bi rekla, ker potem so to radijsko postajo zelo zvesto poslušali tudi Slovenci iz slovenskega zaledja, recimo cela Primorska in recimo istrski del. Torej on je razumel, da ljudje želijo ne samo recimo kakšnih pustih poročil, tudi zanimivih lahko, ampak da želijo tudi slišati kultivirano slovensko besedo in to je najboljši posrednik, je dobra radijska igra.
Za kakšna dela so se odločili, da so jih imeli na radijskem odru in so jih potem poslušalci lahko poslušali?
Od začetka so zelo dosti nastopali, tudi z gostujočimi režiserji, recimo iz Slovenije so prihajali zato, da so poživili in osvežili to igralsko skupino, recimo slavna imena kot Balbina Baranovič, Batelino, Mirko Mahnič, Žarko Petan, Mirč Kragelj in tako dalje. Je bilo pa zelo dosti tudi dramskih del iz svetovne književnosti, slovenske, iz italijanske literature. Imeli smo tudi lepo število prevajalcev, zelo dobrih bi rekla. Recimo iz italijanske literature, ta podatek sem dobila, da v tistih letih je bilo prvič prevedenih italijanskih dramskih del 90 v slovenščino namreč prav preko radijskega odra. Torej, recimo je bilo to zelo koristno in bogato delo. Do leta 1988 je teh dramskih del šlo v eter približno 1300, kar pomeni zelo dosti. Ne?
To je velika številka. Kaj pa bi lahko rekla o pomenu radijskega odra? Takrat začeli ste julija leta 1946.
prvič, kot sem že rekla, po obdobju fašizma, predvajanju teh slovenskih sporedov, potem gojenje, širitev lepe govorice, zborne slovenščine, potem izvajanje del tudi neznanih in zamolčanih avtorjev, ker recimo nekaterih avtorjev v Sloveniji absolutno nismo slišali, ker pač niso bili zaželjeni. In potem, recimo to, kar sem že rekla, širjenje kulture, spoznavanje pomembnih dramskih del svetovne literature, potem pozornost do vsebin z etično in demokratično sporočilnostjo in tudi ustvarjanje prazničnega razpoloženja, posebno ob velikih praznikih, ki so bili v tistih časih v Sloveniji zamolčani, zato so takrat naši ljudje tudi onkraj meje zelo radi poslušali posebno recimo o Božiču in Veliki noči, te naše oddaje, ki so bile recimo tako ubrane v praznično razpoloženje. To je ena stvar. Potem pa, ker ste vprašali, kako je šlo potem, leta 1976 pa je bilo nekakšno prelomno leto v delovanju te skupine. Najprej zato, ker je nenadoma umrl mentor, režiser in igralec Jože Peterlin. Potem pa isto leto je prišlo do reforme italijanske radiotelevizije in kar naenkrat je bilo manj dramskih sporedov, je bila skrajšana njihova dolžina, spremenili so urnike, tako tiste večerne dolge igre, ki jih je izvajal radijski oder, so bile črtane, kar naenkrat je bila veliko večja pozornost usmerjena v kontaktne oddaje, ni bila več toliko pozornosti glede lepote jezika. In poleg tega se je potem zgodilo čez nekaj let to, da iz nekih upravnih razlogov radijski oder ni mogel več snemati svojih oddaj v radijski hiši in zato je moral iskati nove prostore, nove studije. In končno leta 1991 je nastal privatni studio Trak in tam še zdaj radijski oder snima vsa svoja dela. Ker je zdaj veliko manj radijskih iger, ker ni več take pozornosti do radijskih iger, so bile črtane tudi nekatere otroške oddaje. Zdaj recimo snemamo občasno radijske igre, malo več bralnih romanov in nekaterih takih kulturnih oddaj. Smo se prilagodili in modernizirali s tem, da imamo sinhronizacijo risank in zaradi tega krčenja se je potem radijski oder usmeril tudi v delovanje na drugih izven radijskih področjih, torej ne samo pred mikrofonom, ampak recimo prirejamo tečaje lepe govorice za odrasle in za najmlajše, potem organiziramo tako imenovani gledališki vrtiljak in to je serija otroških predstav v obliki abonmajske ponudbe, potem imamo vsako leto malo gledališko šolo Matejke Peterlin, to je gledališki teden z intenzivnimi vajami in končno produkcijo, torej v enem tednu otroci naštudirajo celo igrico in jo postavijo na oder. Potem imamo še druge pobude, recimo za otroke, zgodnje branje, pravlične urice in sodelujemo na raznih kulturnih praznikih z resitali ali sodelujemo s šolami, z mentorstvi, s tečaji, s predstavami in tako dalje. Torej, delo krog se je razširil, tisto, kar je pa prej bilo, recimo, da je bilo tudi plačano delo, to se pa zelo skrčilo.
Gospa Lučka, koliko članov radijskega odra se je že zvrstilo v tej 70-letni zgodovini?
Ja, to je tudi kar zanimiva številka. Je nekje zapisano, da članov radijskega odra do leta 2013 da je bilo 228, kar je kar lepo število, mislim.
Ja, tako je. In koliko časa ste živi, gospa Lučka Peterlin Susič, del radijskega odra?
Zelo dolgo, zelo dolgo, zato ker v prvih letih, torej, dajmo reči, zdaj premaknemo malo datum, ampak tam okoli 50-ih let je bilo še dovoljeno, da nastopajo tudi otroci. Zdaj ni dovoljeno več. Zdaj zakon to prepoveduje, tako da sem jaz recimo začela sodelovati kot otrok, tako da sem me postavili na en stolček, da sem dosegla do mikrofona recimo. No. Imam zelo stare spomine še, ko smo oddajali v živo, ko nisi smel zakašljati, nisi smel preglasno stopiti ali premakniti stol ali kaj takega. Torej, te spomine imam še zelo živo v mislih, ker sem hčerka ustanovitelja Jožeta Peterlina, sem pač živela z radijskim odrom od otroških let. No.
Tako hčerka ustanovitelja radijskega odra Jožeta Peterlina, Lučka Peterlin Susič, v pogovoru z Matjažem Merljakom. No, za konec še, na kakšen način bodo obeležili 70-letnico, pa članica radijskega odra iz Trsta, Maja Lapornik.
Letošnji jubilej bomo obeležili formalno 17. julija 2016, ker so naši predhodniki 17. julija 1946 prvič uradno stopili pred mikrofon tržaške radijske postaje in posneli svojo prvo radijsko igro. Verjetno se takrat sploh še niso zavedali, da bo ta njihova pot tako dolga in da se bo vila vse do današnjih dni. Bomo pa pravzaprav vse aktivnosti letošnjega leta nekako namenili temu jubileju. V pomladnih mesecih bo stekel tečaj Lepe govorice za najmlajše. Pravkar smo razpisali natečaj za izvirno radijsko igro. V prvem tednu junija bo prav tako za mlade nadebudne igralce stekel vnovič mali gledališki teden oziroma gledališka šola Matejke Peterlin. Oktobra si nadejamo, da bomo pripravili posvet o radijski igri v slovenskem in v evropskem prostoru. Konec praznovanj pa naj bi obeležili 29. januarja naslednje leto, ko bomo pripravili slavnostno akademijo. Mhm. V načrtu je tudi oživitev poletnega gledališkega večera, ki je v preteklih desetletjih žel v tistem prostoru zelo pomembne rezultate in velika pričakovanja, tako da nekako mislimo v naslednjem poletju tudi to preteklo dejavnost obnoviti.
Uhum. Nam lahko še kaj več poveste o tem natečaju za izvirno radijsko igro?
Ja, tokrat je ta natečaj posvečen spominu na dolgoletno igralko in režiserko Marijano Prepeluh. Razpisali smo ga zato na žensko tematiko. Oblika, dramska oblika je seveda prosta, radijska igra pa naj ne bi trajala več kot 40 minut. Vsi lahko pošljajo tekst v dveh kopijah na uradni naslov radijskega odra, ki ga dobijo seveda na spletni strani. Komisija naj bi te tekste pregledala enkrat do jeseni in ob priliki posveta 14. oktobra naj bi tudi radijski odr razglasil zmagovalce.
Tako, več informacij pa, kot ste rekli, na spletni strani radijskega odra.
Tako.
Maja Lapornik, najlepša hvala za ta pogovor in želim res lepo in doživeto praznovanje te pomembne obletnice.
Hvala lepa tudi vam.
To so bili današnji kulturni utrinki, posvečeni 70-letnici delovanja radijskega odra iz Trsta. Pogovora z Lučko Peterlin Susič in Majo Lapornik je pripravil Matjaž Merljak. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek.